Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi. Þetta er Hugarburabolti. Og ég heiti Vignir Moreðsson og með mér er Halldór Anton. Blessaður, Dóri.
Blessaður.
Hvað segirðu þá?
Ég er bara nokkuð sprekkur.
Ég ætla nú ekki að byrja að nutta þér upp úr gerkvöldinu. Ég ætla ekki að byrja á öfugum enda.
Nei, við erum bara að fara yfir helgina. Hvað gerðist í helginni? Það er þessi skipti mestu máli.
Við förum yfir allt. Ítalega og við komum að þínum mönnum á eftir, Dóri. Áttu ekki góða helginas?
Herðu, jú. Ég átti mjög góða helgi, bæði í fantasí og bara almennt.
Já, almennt í lífinu. Þú fórst á Duos.
Herðu, ég fór á Duos.
Já.
Hendi mér í einn hamburgara þar. Það er bara jafn gott og ekki betri en bátarnir.
Já, þetta eru geggjaði bátarna, þetta eru geggjaði borgarar og þetta eru geggjaði djúbstektar pilsur.
Það eru svakalegar.
Já, þetta er lífæð Mosesbær, háholti 13-15 í Mosesbær, milli apoteksins og bakarinsins kæri hlustandi. Ef þú vilt fá við á spreytingu gagnvart lífinu, þá ferðu þangað og gæði þér á sem geggja skyndibita. Dóri, þessi umferð sem var núna helgina, þú sko varst, þú fórst yfir 100 stíðin.
Herðu, heldur betur, og það er góðum vin okkar Holland að þakka. Og það er bara eins og vorum að ræða einn í seinasta þætti. Þetta var bara hjá mér mínútu mál með hvar bandi mitt myndi vera.
Já.
Það endaði sem betur fyrir á normanninum. Og þannig að, já, hann setti fjögumörk.
Heldur betur
21 stig, ég meðan kaftin, hann er tvöfald, 42 stig. Það er bara rosa munur voru, í þessu blik sko.
Já, það voru margir fantasyspilarar sem með mitt settu bandi á Holland og Gunni líka gerði það. Margir sérfræðingar settu bandið. Þið eru náttúrulega báðir ofarlega og þið mættu sann á miðri leið. Þú ert ofar en Gunni núna á landsvísu. Hvar ertu núna á landinu?
Herðu, eftir þessa umferð þá er ég sæti 135.
Það er gríðarlega góður árangur og þú stefnir á það, tværum fyrir eftir, þú stefnir á topp 100 á landið.
Heldur betur.
Já, þetta er geggja með. Ég þrjóskaðist við, Dóri, ég gat ekki tekið Hollandin inn. Ég hafði ekki jafn mikla trú á Holland og þið og hinir sérfræðingarnir sem að settu fyrirlega bandið á Holland.
Já,
42 stig sem þið fengu fyrir hann.
Það er rosa swing í þessum barða og ég reyndi að benda þær á það að fílutrygging væri rosalega góður hlutur. Já. Og fyrir þá sem veit ekki hvað það er, það er eins og að vera með, núna er held þú grjótharður arsenalmaður og vilt náttúrulega ekki að sitja í vinni, en svo verður ekki fúll þegar er vinni. Þá er mjög gott að vera með menn eins og Holland í liðinu sínu og nú hugsa ég, ok, sitja í tappa ekki stigum, en ég fekk allan svakalega mikið af fantasístigum.
Já.
En fyrir eka varst þú bara hundfúll alla helgina því að City fekkst 3 stig og
tvöföld vombriði.
Já.
Nei, sko, ekki þannig sko. Það var aðalega bara City, þetta var bara allt og þægilegt fyrir City, það náttúrulega mátti reikna með því.
Já, við erum einu fannum úr stað.
Já, þeir eru á heima, það má náttúrulega sko, ég var alltaf sem assenamaður, grjótari assenamaður og við assenamenn og konur. Við erum alltaf að horfa meira í útileikina núna sem eru í þessari tvöföldu umferð sem að sitja á fyrir höndum núna úti á Craven Cottage. Við komum að því á eftir, úti á Craven Cottage á móti Fulham og svo úti á móti Tottenham á þriðjudagskvöldi eftir viku.
Já, og þarna er, þú veist, og eins og núna með sitja á móti Úlfana, sitja á móti Fulham, þeir eru svona mikið að spila við lið sem að er ekki að keppa upp á neitt lengur.
Já, akkurat.
Og það sást svolítið í þessum leik, þetta eru Úlfarnir ennþá svolítið að eiga við meðsli, en atna, þú veist, City er að berjast titilinn, Fulham eru, nei, Úlfarnir er ekki að berjast neitt merkilegt.
Mm-hmm.
Það er svona, sérðu bara munin á hvernig City mæta til leiks Úlfarnir, sko. Það var alveg, já, stór munur á liðunum.
Já, akkurat. Nákvæmlega, og þessi umferð hérna, hún byrjaði á föstudagskvöldinu þegar við vorum í loftinu
heldur betur.
Já, það var á Kenilworth Road í Luton, það sem að Luton tók á móti Everton, það sem Everton voru betri aðlinn annað framan af komast yfir en Ilaja Adebayo jafnar og þarfi satt það endaði þar 1-1 og Luton urðu af tveimur dýrmætu stigum þarna þeir hefðu þurft sigur þarna.
Já, þeir hefðu þurft það.
Já, en þeir eru ennþá lífi í baráttunni en hérna
en það var að líta þau svolítið lút.
Já, dóldir svona, það er dökk skýjarn yfir.
Það virðist vera bara þannig að allir nýlegaðin fara beinnir.
Já.
Með að við svona prógramið sem eftir og styrkli gliðana, þá virðist að vera bara þessi þrjú sem að koma upp fara bara beint aftur niður.
Já, ég var að vonast eftir því að Burnley myndu halda sér þegar svona tímabili fór af stað, en það virðist ekki ætla að verða raunin. Svo í hádeginu á laugardaginn þá hérna, tók Arsenal á móti Bormoð og voru bara flottir Arsenalið bara voru spiluðu mjög vel þannleik og hérna tveir leikmenn sem báru af í þessum leik, Martin Ødegaard og sérstaklega þá sá síðanefndi Declan nokkur ræs sem var svakalegur í þessum leik, Marko Stóðsending fyndalaus gæinn sko.
Hann verðist vera búin að vera ágætt í sjálfsvesting kostið svolítið penning að verðist vera skila betur. Sínu
worth every pound sko. Að hann bara okkur borguðu við ekki 200 miljónu punda fyrir hann Dóri hann er rosalegu sko. Ekkert smá og hérna þetta var hérna já Bukayo Saka kom Arsenal yfir í svona leik skora fyrsta marki og Trossard kemur okkur svona í þægilega stöðu 2-0 þetta bormóli sko, Arsenal var bara sko, miklu miklu betri fyrir áleik í setni áleik þá vakna bormóð liðið til lífsins það er hérna Íri Óla, hérna þjálfarinn hjá Bormo, hann hefur látið eitthvað vel valin orð fallaðan í hálfleik því að þeir rifu sér svolítið í gang því að þeir eru með skemmtrið lið og sérstaklega svona á breykinu Bormo.
Já, eru búin að vera rosa segir þegar maður nú bara spáð beinu falli í byrjun tímabil sérstaklega þegar skiptum þjálfara bara svona rétt fyrir mót og styrtu hópin ekki mikið.
Ég veit.
En þarna Já, og eru búin að koma rosalega skemmtilega óvart og vera góðir og allt í einu að fóra þeir, þú veist, þetta er svona lið sem að fóra allt í einu að eiga þarna fantasímenn í liðunum hans, sko. Já, þú veist, maður er búin að vera með svo langi í sumi fóri, hérna, Senesi og tíma og Neto hefur verið fýtt fyrir menn.
Einmitt.
Þannig að þetta er bara að þeir eru búin að koma mjög skemmtilega óvart.
Já, margir einmitt með Dominik Solanke frammi, búin að vera með hann lengi í vetur, Já og kannski til að loka þessum leik Declan Rice hann er á 9700 mínútu hann er að skora þarna þriða markið hleypur ég veit ekki hva langa vegalengdana gæin er þyndalaus mikilvægi þessa leikmanns fyrir eitt fótboltalið sem er bara, hann er bara búin að breyta liðinu bara styrkurinn fyrir Arsenal liðið þetta er bara svart og hvítt með að við sko fyrir komu hans.
Já, hann er búinn að vera mjög flottur og það var rosa mikið að borga 105 miljón pund fyrir hann.
Já.
En hann hefur sýnt það að það bara þú veist, Arsenal bara þurfti hennar leikmann.
Já.
Þurft, og þú veist, ég meina það ég var svo sem enginn það að Ræs væri góður en það bjóst kannski ekki alveg við því að myndi slotta svona rosalega vel inn í þetta og bara vel gert hjá Edu og félögum
já.
Að taka hann.
Já, algjörlega, hann með þrjú bónustig í bónustig að gerinu Saka 2 og Gabriel Magalhães 1 Brentford tók á móti fúllam í hundlegalegu leik fór 0-0, það er kannski ekki mörg orð þennan leik, Dóri, þú veist þetta var bara svona varnennar heldu ekki mikið markvert í þessum leik og þarna fyrir fantasyspilara alltaf sterkt fyrir fantasyspilara þau sem eru með varnamenn úr þessum liðum eða markmann, Leno náttúrulega búin að vera ólseigur í vetur og margir fantasyspilara með hann einmitt í markinu.
Já, Leno Regulon og Robinson þetta er svona þrír
já.
Kannski varnamenn sem að ykkur áttu þarna og fengu
einmitt.
Gott en þetta er bara eins og hefur áðugumum fram þetta eru tvö lið sem hafa ekkert að spila fyrir og veist Þetta væri allt annað leikur ef þessi leið var í fallbaróttu þá þetta geta verið hörku leikur.
Já, mér langar að tala Ivan Toney, Dóri, Ivan Toney sko hausinn á honum virðist vera farin fyrir bara mörgum vikum síðan bara í annan klúb.
Hann er komin einhvert annað í London, hvort sem að sé í Arsenal eða Chelsea. Hausinn á honum er komin svolítið í burtu. Það virðist vera, því hann kom sterkurinn eftir bannið og svo bara er hann orðin eitthvað.
Núna er umræða líka með Tottenhamlið, að hann sé mögulega að fara þanga.
Þeim vant að nýju.
Já, heldur betur og hérna ég held að það myndi nýtast Tottenhamliðinu gríðalega vel að fá mann eins og Ivan Toney í sitt lið.
Já,
og færa þó Son bara út í vinstra megin.
Já, svona alltaf það sem að ná að vera, þeir eru bara að vera í meðslavesinni, er í Chelsea búin að vera mikið meittur og það seldu Kane, þannig að en já, ég held að séu það er kannski eitt lið sem að Toney lappar inn í og styrkir ekki og það er sitt ég þegar þeir eru með tvo frábæra nýjur.
Já, mitt.
Annars vantar öllum liðum á Englandi hefur gott að því að fá Ivan Toney inn.
En þínir menn í Manchester United, hafið þið ekki áhuga á Ivan Toney? Var ekki mikill áhuga á honum frá United?
Ég myndi alveg þykja einn aðeins reynslu meiri framherja þótt á Hojlund ef við syngt kapla þá er hann bara ungur og reynslu lítill og fínt að hafa reynslu meiri mann með, dref álæðinu.
Það þarf tvo bara klassa strækjara.
Já, þú getur ekki sett, þú veist, hvað, rétt rúmlega tvítugan dreng í að bera upp sóknarlínu Manchester United. Það er aðeins svona mikið lábyrð á svona ungan dreng.
Já, ég er alveg sammála því. Já, ekkit meira svo sem við þannig að leika að segja Burnley, þeir voru með líflínu sko fyrir þessa umferð og núna þurfa að krafta þurftúri, því að þeir steinlágu heima á móti Newcastle 1-4, lenda 0-4 undir í þessum leik og þeir sáu aldrei til sólar á sínum heimavalli á móti bara flottu njúkastöldi.
Já, svo kemur Jói og setur leggur upp eitt mark fyrir á svona smá sárabót en njúkastöld bara sjóð heitir og reyna að koma sér jæna, eins og ofalega er geta, reyna að klára vel af því að þeir eru búin að ströggla í vettur og...
Þeir ná inn í Evrópudeildinu, Dóri, ég er að segja það.
Þeir gætu gert það.
Já.
Spurs eru búin að vera ískaldir, United eru ískaldir. Þannig að það er Newcastle Chelsea geta stólið þessi Europosæti.
Ég held að Newcastle fari upp fyrir Manchester United.
Þeir getur gert það.
Já, það er bara allt sem bendir til þess. Öll vatn í Europadeildinni renna til Newcastle. Í þessum leik var hérna, það voru nokkri sem spilu mjög góða leik. Jacob Murphy var frábær, hann var með tvær stóðsendingar í þessum leik. Bruno Guimarães var bara frábær í þessum leik, hann var hérna með klassamark og bara var kóngur, bara algjör kóngur, hann bara kóngurinn hann á miðinni.
Já, rosöflu leikmaður og búið orðan í burt frá þeim í sumar.
Já.
Í bara liði eins og City og þetta er bara frábær leikmaður og verið gaman að sjá hvað hann spilar á næsta tímabili, hvort er ná að halda honum ekki.
Já, heldur betur þrír mikilvæg punktar til Newcastle í þessum leik, en þá að öðrum, já, hann var mjög mikilvægur þessi leiku fyrir Nottingham pilta í Sheffield, þar sem að þeir komi heimsók til fallna Sheffield manna, þeir voru fallnir og
sýndu hérna, bara í þessu leik af hverju.
Já, þetta er svakalegt og hérna Callum Hudson-Odoi var flottur í þessu leik og með tvö mörk og klárlega maður leiksins var með þrjú bónustig. Þeir vinna hann að leika 1-3 forestliðar. Morgan Gibbs-White hann hérna með tvö stig í bónustigakjörnu og þetta var gríðarlega mikilvægur sigur fyrir Nottingham Forest, Dóri, í ljósi þess að Burnley tapar.
Já.
Og Luton missi stig.
Já, þeir náðu aðeins að brekka bilið og eru svona mögulega sloppnir, þeir eru þremur stigum yfir Luton. Ef ég man rétt þá er loka leikurinn hjá þessum liðum með mitt innbyrðis, það seinasti leikurinn sé Forest Luton. Þannig að þar geta þeir reynda að vinna upp þessi þrjú stig, reyndar samt undir og markatölu, þannig að Luton þurfa smá kraftaverk og Burnley eru núna 5 stigum og eftir þeim og það er bara gott sem fallnir því miður.
Já, Brighton liðið tekur á móti, nei, ég ætla að förum í Manchester, tölum að þessum hann, það sem að Erling Braut Haaland, hann hérna
hann myndi á sig.
Já, heldur betur. Hann hérna bara gjössanlega gekk frá úlfunum í þessu leik.
Já, gullstriði sér bara gullskóin og...
Já, svona næstum því, ef ekki að segja það, ef ekki að gefa þeim aðeins smá sjansanna ennþá, Cole Palmer og...
Ég held að hann sé bara búinn, hann var þrjáleiki eftir sko, þú veist,
já.
Er með ágætt fórskot eftir þetta á Palmer.
Já, hann
þótt að Palmer er líka þrjá eftir, þá bara held ég að sitja eftir að valda yfir rest sko.
Já, býðum hægir, Dóri. Já, já, þeir algjörlega sko lappa yfir úlfana í þessum leik 5-1 og það héldi honum engin bönd, honum Erling Haaland í þessum leik og var bara hreint og beint stórkostlegur.
Já, hann vildi bara setja fleiri, hann var ósáttur held ég við að vera tekin út af.
Já, hann er með 97 stig í bónustigakerfinu og náttúrulega með 3 bónustig, Rodri með 2 og Josko Guardiol með 1. Langbesti maðurinn á vellinum, Erling Haaland. Þá á sunnudeginum, þar sem að Aston Villa kom í heimsókn til Brighton. Þetta var mikilvægur leikur fyrir Aston Villa. En hérna þetta var, já, þetta var hörkuleikur og svona, já, mikil barótta og Brighton kannski aðeins ofan á í þessum leik og enda svo á því að fá hérna vítaspyrnu það sem að Robin Olsen ver svo frá hérna sjá Petru en hann nær frákastinu og skallar hann inn og hérna eftir að hafa verið brotið þarna hafa brotið á hérna Simon Adingra og það bara púra víti.
Já, já, bara vel gert hjá Petru að skalla hann inn eftir á klúra vítinu.
Já, en hann fær hann að mínus 2, þetta er svona skemmtilegt, sko, klúra víti þá er mínus 2 stig.
Já, já, sama með Ísak, Ísak klúraði líka víti þótt hann setti og lagði upp í Newcastle atna leiknum, þá klúra hann víti og það eru náttúrulega mínus stig. Alveg eins og atna, þessir örfá og fantasíspilar af einhver var með Olsen, þá náttúrulega ver hann víti og fær auka stig fyrir það.
Sem er snillt, algjör gargandi snillt.
En annars er þetta líka tvö lið sem er ekki að keppa neitt lengur, tóttan að menn eru búin að sýna það, þeir eru alltaf ekkert að berjast þetta fjórðarsæti lengur. Þannig að Aston Villa eru bara búinir að nána skuldtryggja sér þetta tóf fjórðarsæti, Brighton eru bara sátti fyrir mig að deild, þannig að þetta var ekki þessi marka leikur sem að hefði verið, hefði þessi lið verið að mætast í janúar.
Akkurat. Chelsea er í stuði. Heldur betur, þeir voru á brúnni sínum heimavelli taka móti vestam í Lundrónsleg og þeir bara kjöldrógu hamrana og hamrarnir bara David Moyes og vestam piltarnir hans þeir eru bara búin að hendi inn hvíta hanglaðinu, Dóri.
Já, og ég minna Moyes er náttúrulega bara, þeir gáfa það út að Moyes þjálfar ekki meira eftir tímabili, þannig að þeir eru bara búnir og einmitt eins og margir aðrir og áður hefur komið fram ekki að spila upp hún eitt lengur þannig að þeir bara eitthvað neginn eru svolítið að dóla sér að býja eftir sumafrí.
Já, þeir eru búin að vera alveg skelfilegi núna í síðustu leikjum og hérna og Chelsea liði bara valtaði gjössanlega yfir og hérna Nicholas Jackson að gaman að sjá, hann virðist vera að koma með hörku sjálfstrust, strókurinn.
Já, hann er að komast í gang og þarna og ég er búinn að vera svona eins og ég held ég að tala mína seinast, hann er búinn að vera svona pínu darfi núna sem þeirra Chelsea manna fær ótalfæri en tekst að klúra hellinga þeim. Nú er hann farin að setja meira og meira inn og þarna bara eins og ég er mjög efnilegu drengur og getur gert vel fyrir Chelsea ef hann heldur áfram.
Já, mjög skemmtilegt, þú hérna fekk 16 stig inn á bekknum fyrir Nicholas Jackson.
Hérna, jú, ég ákvaða að setja inn á bekkin því að ég svo sem bjóst ekki við að deyri því svona leikur.
Þú ert harður stjóri.
Ég er harður stjóri.
Já, bekkja er hann.
Ég var í smávesinni, ég átti þarna átta framherja sem ég vildi spila en maður má bara spila 7 þannig að ég var í smábrasi
Þetta var samt alveg góð hugsun hjá þér. Þetta var mjög góð hugsun af því að en það sem er skemmtilegt við hérna leik það er okkur þetta þegar þú fær mannin inn á bekknum sem að er heldur betur búin að gefa stig.
Já,
þegar hann kemur inn
ég hafði meir, þú veist, vali var á milli hans og son hjá mér. Ég var aldrei að setja Gordon á bekkinu á móti Burnley þótt hann sé búin að vera slæmur úti þá hann spila á móti Burnley og einmitt sonna móti Liverpool en Liverpool eru bara búin að mýgleika þannig að ég son, og sonn er bara þótt hann sé búin að vera læð það góðu leikmaður ég þorði ekki að hafa hann á bekknum og hann að hafði miklu að trúa mínum manni Bruno Fernandes og var ekki að fara að setja einn að sitja í strákunum á bekkin og ekki Ísak heldur þannig að þetta svolítið það endaði þannig að Jackson fór á bekkin hjá mér en þannig að ég var svolítið stressaðir þarna og sunnudagskvöldinu hvort að minn maður Bruno myndi spila eða ekki.
Já, það var svona súrsætt kvöld fyrir þið Dóri.
Já, það var einhver ég fekk nú skilabúið að það var algjör grís þarna á mánudaginum að fá hann inn en ég vil meina hefði Bruno spila það hann færi yfir 20 stíðin þannig að Já. En við komum svo sem aldrei að því
Nei, við komumst ekki að því
Ég ætl meina að ég hef verið óöppin að fá ekki Bruno
Já
En það er bara eins og það er
Já, en magnaður hérna Chelsea sigur hérna á hömrunum Og ég veit eða líki sko Hvori voru lélegri sko vestam eða Tottenham í þessar umferði við verðum nú að segja að því að þeir komu nú með smá lífsmark því að á Anfield Road í Liverpool þá tóku heimamenn í Liverpool á móti Tottenham og komust í 4-0 í þessum leik og Tottenham liði bara var bara algjörlega fókælt þarna en þeir mega þá eiga það Tottenham en að það kom smá lífsmark í lokin og þeir náðu aðeins að laga stöðuna
Já en Þú veist, jú, að setja tvö á Liverpool á Anfield er alveg gott en atna Liverpool menn voru komin í 4-0 og soldið bara farnir að slaka á og jú, Richarlison kom vel inn í hann leik skoraði og lagði upp Já. Og hann spilaði bara 29 mínútur eða eitthva
Já.
Og atna, hann kom mjög vel inn í þetta og hafði góð áhrif á liði og hann, já, með þessum breytingum sem hann gerði atna, ansi en þeir bara Liverpool menn voru líka soldið farnir að hvíla sig bara Ættir.
Já Mohamed Salah flottur í sjón leik með mark og tvær stóðsetningar
Hann var reyður eftir að
Já.
Kom í engri móti eftir að hafa setið á bekknum og myndi á sig
Já, en pælt í því, hann kemst ekki einu sinni hann fær ekki bónustig fyrir sína framistuðu, hann er með mark og tvær stóðsetningar, hann er með 40 stig bónustigakerinu en Cody Gakpo er þarna með 3 bónustig Harvey Elliot 2 og Andy Robertson 1 Þetta, sko, Liverpoolið var að spila mjög vel í þessu leik og hérna, heilt yfir, bara mjög sangjætt sigur en þeir leka, halda áfram að leka mörkum eins og það er oft gert í vetur og þeir, eins og áður segir, hérna, þá lögu Tottenham stöðuna aðeins með mörkum frá Richarlison og Son og þú hefur fengið þá 7 stig fyrir Son
Já, annar að þeir fá víti sem að Son tekur og Já, hann setur það inn og ég þakkaði svon fyrir þau 7 stig því að ég var hann áhyggjufullur að eins og ég segi, ég sá Jackson sitt á bekknum og sagði af hverju er ég að spila af hverju ákveði ég að spila svon sem búin að vera í lægð í slöku Tottenham liði á Anfield en atna, hann sem betur fer klóraði þessi bakkan að hann svon
Já, algjörlega sko þetta var held ég þriðja tappið hjá Spurs í röð sko
Já og þeir
Eftir eðna, tapa á St. James's Park Það sem þeir töpuðu illa 4-0 Svo tapa þeir fyrir Nei, þetta var fjórða tapa þeir í hruð Svo tapa þeir fyrir Asena 2-3 Lenda 0-3 undir Svo við rættum ítalega í síðasta þætti Og svo
Tapa á móti Chelsea 2-0
Svo tapa þeir bara sannfarandi Og móti Chelsea 2-0 hefði getað tapa stærra Og svo þetta tap Þetta er slæmtöp Hjá Tottenham-liðinu
Reyndar voru þeir rosa upplýr í Arsenal-leiknum að það er náttúrulega derbyleikur og aðeins öðru í sig
það er auðvælt að gíra sig upp í þáleiki það þarf ekki mikið einhvern veginn að mótivera sig í North London Derby sko.
En þetta eru samt fjórir hörkuleikir sem þú talar
Já, þetta eru erfitt program
Chelsea er á rönni, því meina þess að vorum talað þeir sko flengdu vestam 5-0 Newcastle eru líka góður rönni Arsenal eru náttúrulega búin að vera mjög góðir Og svo, ég meina, að spila Liverpool Anfield, það er alltaf erfitt. Þannig að það er, þú veist, næstu 3 leikir segja kannski meira en það spilaður við Burnley og Sheffield, þá kannski sjáum við aðeins annað Tottenham liðinni búiður að mæta þessum stóru liðum.
Já, þeir eiga næsta leik heimaleik á móti Burnley.
Já.
Þar, þar verða þeir bara einhvern veginn að kickstarta sig bara fyrir líka bara fans sko, fyrir aðdáendurna og, og koma gíraðir inn í Master City leikinn á þriðjudagskvöldinu Dóri
Þú vilt það?
Já, já, já
vi, Ég vi... sendi þér nú mynd í dag sem hann var tóttina maður að segja heyrðu, við skulum passa að fara ekki inn í leik og tapa 5-0 já. Töpum fyrir eitthvað 15-0 til að gefa þeim aðna marka tölubuffurinn sem þeir þurfa
Þannig að Þetta er náttúrulega Ég, ég spyr bara hvar er sjálfsveringin já, en þetta já, já, þetta á eftir, þetta á eftir að skýrast ég held að þeir eru nú eftir að enda tímabili bara bara hæ, sko, ég held það ég held það ég, hérna, ég er ekki nokkur vafa og hérna, ég var einmitt að ræða þetta við, hérna, við minn, sko, sagði við hann sko, og fengir að ráða bara hvað þrjá leikmenn myndur að losa úr tóttunarliðinu og hvað þrjá leikmenn myndur vilja fá inn í staðum, vertu raunsa sko þú færið eitthvað pening fyrir söluna mm. hann sagði að hann myndi losa Emerson Royal og Ben Davis hann vill klálega fá þetta bakveri, nýja bakveri og svo myndi að losa Giovanni Lo Celso argentinumanninn og svo kom hann með nafn í dag það er mjög góð búntra því að við erum að fara í næsta leik sem var í gærkvöldi á hérna Sellers Park í London þar sem að þínir menn komið heimsókn og þá talaði hann um eitt gott nafn sem er svona undir radarinn ekkit svona mikið umræðinni en frábær og vinnusamur og góðu bakurur og bara prúfin í Englandi, það er Tyrick Mitchell
Hann er búin að eiga ákveð tímabil
Já, bakurinn hjá Crystal Palace, þetta er góður góðulegmaður, þetta er góðu bakurur þar sem að þínir menn einmitt komu til Lundunaborgar og spiluðu þar á móti Crystal Palace og þeir sko, Manchester United liðinu var bara gjörsamlega að pakka samandóri
Já, ég sem betur
hvað er hægt að segja?
Ég sem betur fyrir var að sinna öðrum verkefnum í kvöld nei, í gærkvöldi og misti af þeim leik en þarna já svo er ég búinn að liggja yfir þarna umfjöllunum leikinn og horfði á Monday Night Football og allt þetta og þarna við verðumst ekki bara að hafa mætti leiks og auðvitað er þetta rosa meðslaðar hjá lið mm-hmm. ég meina ef hans er að spila klárulega ekki orðin heill og er að spila og Casemiro er að með honum aftastir og sko með tvo gamla hæga menn aftast að spila móti mönnum eins og Lise, Ese og honum að teta og það er ekki ég hefði ekki lagt leikinn þannig upp en svo sem ekki úr mig mörgur að velja og það er bara spurning hvort að það eigi að gefa unglingarliðinu sem að var að vinna 21 deildina, hvort að eigi að gefa þeim bara meiri sjens, af því að þetta er ekki nógu gott og ég meina þú veist þetta er þann hag voru í viðtalum daginn og ég held að séu 30 og eitthva mismunandi varnarlínu búin að spila á tímabilinu hjá okkur
Já, þetta er svakalegt.
Það er rosa mikið og þú veist en
það er svo mikið verk að vinna þarna Dóri, það er alveg með ólíkindum og kall greiði Casemiro einn stórkostlegu leikmaður og bara stórkostlegu ferill sem hann er búin að eiga hann er bara runnin út á tíma og hann höndlar ekki ensku deildina, hann er bara alltaf hægur
Já, hann er búin á þessu topp leveli, hann er væri frábæra í hvað sem hann fer til Bandaríkjana eða sátti eða eitthvað svona, þú veist, já, þess af því að hann er ennþá, en hann er bara eins og segir Og ég, þú veist, vill meina að hafa verið klaufalegt hjá Ten Hag að færa hann aftast, þú veist, setti frekar McTominay eða eitthvað, þannig að ég hafsettin og hafðu hvað sem ég er á frekar á miðinni. Hann er bara of hægur í að vera aftast í maður.
Já.
Og þannig að uppleggið var bara ekki nógu gott og menn hafa nú verið að kalla eftir því fyrir skrýta Bruno sem er bandið og hann er ekki nógu góðu fyrirlið og stýrandi á liðinu.
Já.
Það greinilega vantaði hann í gærkvöldi. Já, það er bara þessi liði hrundi gjörsanlega
Já, það er sko, nú spyr ég þig sömu spurningadóri, eins og ég spurði vinn minn með tóttunarlið Þú færð að losa þrjá leikmenn úr mannstjónættið ég verðum bara svona og svo myndirðu að fá að velja þrjá leikmennin
Já
Hvaða leikmenn myndirðu að losa út og hvaða leikmenn tækir inn í staðinn fyrir þá, svona sirkabát svipastuður, já þrýr út og þrýrin
sko, að því þú spyrir mig svona bara beint hérna í beinni að þessu, þá er það sem kemur fyrst en náttúrulega bara að losa eitthvað þessum gömlu köllum og svaka launum.
Já.
Ég er þessi, ég meina, kannski mér og tvö ár eftir og svaka díl.
Akkurat.
Ég vil bara kveðja hann og þakk, þú veist, hann var frábæri fyrra, þakk honum fyrir þjónustuna en hann er bara búin.
Ok.
Var hann helst ekki heil tólegiru.
Já, hann fer í sumar.
Hann fer. Þannig að...
Fyrir utan hann, aðra tvo, út.
Ég vil kveðja Rashford, mér finnst þetta komið gott.
Já.
Það vita allir sem að hafa eitthvað vita fótbolta, það er frábæri leikmaður sem býrarninni, þetta er bara eitthvað, það er eitthvað súrt.
Já.
Þannig á milli hans og United eða hans og Ten Hag eða eitthva
Já.
Hausin ánum er bara ekki á réttum stað og ég vil frekar selja núna með við fáum hellingspening fyrir hann og þannig að ég held hans ég líka launahæsti maður liðsins.
Já, akkurat.
Þannig að það los, þú veist, þú vorst með launahæsta mann liðsins sem hann hlýðir ekki reglum er að djamma, þú veist og bara getur ekki fylst, þú veist eða alltaf djamma kvöldinu fyrir leik fylgir ekki svo reglum þá áttu bara ekki að spila fyrir Manchester United. Það er eitthvað sem á svona neðri deildalið geta kannski ekki tekið á en svona lið á þá bara geta sagt, heyrðu, takk fyrir þjónustuna og farði.
Já, en svona að því að Marcus Rashford er uppalinn þú veist, Manchester United
Já.
Bonnenbrett heldur að nýr frangvæmdastjóri myndi ekki ná að trekkja hann eitthvað í gang eða er þetta full reynt bara með Marcus Rashford væri þá bara besta lausnin, ég held að væri besta lausnin að selja hann og reyna að fá eins mikið pening og þið gætu fyrir hann að selja hann bara, segjum bara til dæmis, sem dæmi bara til PSG eða eitthvað.
PSG hefur mikinn á honum og það er allan að það sem að fréttirna töluðum að þeir vildu kaupa hann 100 eitthvað miljónir senstu sumar. Og náttúrulega þá var hann nýbúin að skúra 30 eitthvað mörg þannig að við vorum ekki alveg tilbúin að selja þá.
Já, mitt.
Núna er þetta bara komið á það að þar á losan og eða þarf ekki en ég held að væri gott. Fá eitthvað nýjan ferskan inn sem að vill berjast, ég meina maður sér að Garnaccio er gæða minni leikmaður en hann er bara með baróttun og þess að hann er búin að vera miklu betri.
Já, akkurat.
Ég held að hann sé, þú veist, hann er alltaf bara miklu yngri og er ekki, og svo er alltaf verið að tala elsku Rashford sem aðna ungan og efnilegan, hann er bara orðin 27 ára.
Já, heldur betur, hann er bara
þannig að þú veist, það er ekki mikið eftir á honum í præminu og þá er þetta bara niður á við og ég vil bara segja, við getum vonandi fekið eitthvað í kringum 100 fyrir hann aftur núna og bara losa hann og taka eitthvað sem að sko mynd berjast.
Hver á að komin? Hver myndirðu vilja sjá komin fyrir Rashford og fara að losa einn í viðbútt og hver viltu fá hinn?
Það er búið að tala sterkt það núna í svolítum tíma og lýsis í Efstróblaði
Já, mikið er á lýsi Maður er sem sögt ykkur í gerfti
Já, og hann sýndi
ekki
Hann sýndi ekki að er afberju Ég meina hann var líka frábæratna dagið þegar áttu tvöfaldaviku
já.
Þá, hú veist, hann er bara þegar að hann og ESI eru saman og ég er hann frábæru, ég held að sé bara fínt að ég fæ að taka þá báða inn
Já, það var geðvægt sko.
Og hann að Já, svo þessi, vantar okkur eitthvað
Hvaða miðvörð myndirðu vilja taka inn hann og varna sinna að miðum hann? Það er svolítið, þeir eru nú ekki
Þú lætur mig ekki fór ræs
Nei,
þú selur mér hann ekki 100 miljónir
Þú finnur ekkit Það er ekkit margir hágæða leikmenn sem kom upp í hugann sem sexur
Nei, það er nefnilega og ekki allavega ná á þessum topp aldri sem að þeir ég meina enn svo er spennandi það er eitthvað að vera súrna verulega hjá honum hann
hann
var rosa flottu með Argentínu en ég vil
ég meina pælingu okay. Ég meina, ég ætla að henda þessu sjá Palinja hjá Fulham
það er rosa sjátt hann náttúrulega átti að vera farin til Bayern en
náuði honum
Það væri rosalegt að fá hann, hann er búin að vera rosa góðu fyrir þetta fúlumlið
Já, þeir hafa nú heldur betur verið að hérna, gera góða hluti hjá Manchester United Bruno Fernandes og Diego Dalot og þá myndi annar Portugali hérna bætast við það var nú ekki til að þú veist, að veikja það
Nei, já, það er bara Palin, rosa gott sér, ég tæki alveg af því að það eru rosalega margir efnilegir hér og þar en þá kemur þetta inn, sko, þú veist það eru kannski ekki Premier League prúfin og það getur bara tekið menn rosa langa tíma að venjast ensku deildinni ég hélt að mænu myndi fara í þetta hlutverk en hann virðist vera meiri átta en sexa en hann gæti samt alveg verið þarna ef hann er með góða varna með fyrir aftar sig
væri rosa spennandi í þriggja manna miðið í 4-3-3 Palinja, Kobbi Mainu og Bruno Fernandes.
Já. Það er að því að þá getur sko geta Mainu og Paulinho svolítið skipt sexun á milli sína og já. Skipt sexun á áttunni og verið meira flæðandi kerfi heldur en bara þú veist, verð þú alltaf sexan. Þannig að það væri rosa flott miði heldur.
Já. Því með stela minni hugmynd allir forróðar menn Manchester United, það er bara sjálfsagt mál. Mikael Olise hérna talandi hann hafa náttúrulega lang efstur í bónustíðakerfinu með 48 stig og með 3 bónustíð Richards með 2 og hérna Sebastian og Sebastian Munoz með 1 stig kjöldrú United Dóri 4-0 í gær. Þetta voru eiginlega vestu mögulu úrslit fyrir næstu helgi því að sko við tölum þá eftir komum þá eftir betur því að þá kemur Arsenal í heimsókn til Manchester Old Trafford í gríðalega mikilvægum leik fyrir í titilbaráttunni því Arsenal við erum ennþá þarna draumurinn lifir ennþá Dóri
já,
City er ekkert búin að vinna, þeir eru ekkert búin að vinna deildina, þeir þurfa að spila þessa leiki.
Jú, jú, og ég meina þarna var, þetta var spáð svona stæðista hindrunin, nú er búin að horta á í svolítinn tíma, þetta væri stæðista hindrunin fyrir Arsenal, væri að mæta þarna United heima.
Já.
En ég er ekki þú veist, ég er með tvo fárveika Arsenal menn í fjölskyldinni og við erum aðeins búin að ræða þetta. Ég hef alltaf sagt við að ég Arsenal á 7 stiginni. Það er sigur í lokaleiknum. Það var sigur núna móti Bormo og það jafntefli við United. Þú veist, ég meina United hefur sýnt á þessu tímabil, við getum gírað okkur upp, ég meina við farið gegnum Liverpool ósigraðir 2 jafntefli og 1 sigur á þessu tímabil. Þannig að þú veist, þetta er alveg til í hópnum en já, þetta var ekki gott fyrir næstu helgi. En atna, til að loka því þá myndi ég taka miðvörðin að niður Everton Brandtway, ég held að hann já, var rosa flottur ungur og efnilegu Premier League prófin
Jarrett Brandtway, já, og hann geggjaður
það er líka búið að vera í umræðinu, hann séu lista í United og ég vona bara við náum honum í gegn hann er frábær leikmar
hann er left footed eða ekki, er hann ekki vinstri footer, ég held það
ég maða ekki, hann er ungur og bara alvöru unit þessi drengur og er búin að vera bæði, þú veist góðu varnarlega og ég farin að neglin sóknar
hann er líka promising ennskur líka bara, þú veist, bara geggja.
Veist, þetta gæti komið United aftur í meistardeild bara að taka þessa þrjá inn held ég.
Já. Já, heldur betur maður. Ég held að þurfi nú eitthvað meira til að hérna held að þið þurfi nú að ná í eitthvað fleiri. Þetta
ég meina ekki bara í meistardeild baráttu með alla heila. Þegar já. Allir hinir eru heilir. Ég held að það sé eins og ég meina komast í baráttum topp 4 það er nú.
Já. Ég held þetta sé alveg. Ég held þetta sé alveg svona endur bara endurskipulagning eitthvað svona 3-4 glugga bara sumar gluggin núna sumarið fyrir næsta tímabil svo er það janúar gluggin svo eftir næsta tímabil aftur sumar gluggi og spilum svo það tímabil og tölum saman sumarið hvað 2026 story.
Þá erum við nú farnir að þú veist, ef allt gengur eftir þá erum við búin að smíða saman titilið.
Já, ég meina þú veist,
eða þú veist allan að fara að keppa við sitt í Arsenalum titilið.
Já, það tekur bara þennan tíma.
Já, og það er bara þannig, ég meina, og ég vona einhvern veginn að, þú veist að liði fáið tíma í þessu uppbyggingu og en, já, já, svo er þetta bara þessi meðslinn, ég meina, þú veist, það að vera með þú veist, meittan eða svona hálfmeittan Evans og Casemiro í bakverði, þetta er náttúrulega bara því að meðslakrísa, við mikið erum með vinstri bakverð núna síðan áramótin eða, þetta er bara já, já, auðvitað er þetta að skrifa eitthvað svo meðsliðan, þetta er bara líka svo, er bara, það er bara búið að drepa andan í svo og baráttan í þessu lið, við erum búin að sjá það menn hafa samfari og barist, ég meina Garnaccio og Bruno og svona menn hafa reynt og barist eitthvað en svo bara að því að andin er svona þá brotna menn við minnsta álag og það bara í gær þá settu þér mark snemma, það bara brautliðið alveg.
Já, mitt. Þetta er orðið svolítið eins og mjög, mjög þreyttur hafnafjarðarbrandari.
Já, en ég meina, þú veist, það var samt alveg gluggi í þessum leik, það, þú veist, þegar við áttum að fá eitt markið og þú veist hver veit hvað hefði gerst, ég meina mörg breyta leikjum, en svo bara leið, ég sá nú atna, annað markið segir skoruð og það er bara ef að stettur og bara maður þetta hleypur og þrusrónu minn og bara, já, við eigum ekki séns því miður.
Til að loka þessu hver er draumastjórinn? Nú má fastlega gera ráð fyrir því að Erik Ten Hag verði ekki stjóri Manchester United á næsta tímabili. Hvaða stjóra myndir vilja fá?
Já, veistu, ég er eiginlega bara á þeirri skoðun að halda Ten Hag. Eitt ár enn, gefa honum eitt ár enn með þessum nýju eigundum og sjá, þú veist, að það er búið að styrkja og breyta allir umgerði kringu lið. Þú veist, það er búið að skipta framkvæmdastjóra, sportdirektor, það er búið að skipta allt þetta í kringu lið. Og það er það sem að fróðari sérfræðingar en ég hafa verið að tala með svo Gary Neville og svona. Hún segja bara, heyrðu, þetta er eigundurnir kunna ekki að reka fótboltalið. Og það hefur bara sýnt sig því miður og það er bara mjög skrítið hvað leikmenn er verið að kaupa inn, það er ekki verið nein leikmann að stefna í mörg ár, það bara kemur nýr þjálfari, hann fær bara að velja það sem hann vill virðist vera, það er ekki búin að reyna stefna fyrir klúbin. Núna er að koma stefna fyrir klúbin og þú veist, ég held að vera fínt að sjá hvernig Ten Hag stendur sig því. Þegar svo ég er ekkit rosa mikið eitthvað annað svona eitthvað frábær stjörnu þjálfari í búið.
Heldur hann fáið traustið, því að ég sko United er hann að fá á það. Sig United er að fá á sig fleiri skot, ég held að það hefur toppa bara Sheffield United yfir tímabili, þeir eru að fá gríðalega mikið að færum á sig og skotum á sig og er það ekki, það er vinnan hans Erik Ten Hag er að velja 11 manns stilla upp 11 manna byrjunarliði og hérna sko hann er bara ekki nægilega góður stjóri Dóri, það er
ég sjáum hvernig þetta fer í hvort að við endum tímabili með dollu, það þá að hugga mann svolítið ef að það fer þannig
já, þið eru náttúrulega konni í úslit
ég meina við erum í úslitaleik þannig að þú veist ástandi er ekki verra en það þú veist, þetta, við gætum enda titli með jú slæmri stuði deildinni en með FA-bikarinn
já, dolla er dolla
sem er bara, já, frábært og ég meina í fyrra þá var það annarsætið og dolla
já.
Þannig að eins og þess ég segi, ég meina í fyrra þá, hú veist fekk hann að Davide Hega gullhanskan þá var vörnin, hú veist að gera miklu betri en við vorum að skora lítið núna erum að skora mikið að fá okkur helling, þannig að þú veist það eru framfærir og maður spyr sér bara hefa vörnin hefði haldist heil eða meiri hluti nafinn allána ef við værum að spila á Harry Maguire og Lindelof sem er svona, þú veist, þriði og fjórði hafsend, ekki að værum að spila á sko djúpu miðjumanni og sko sjötta hafsend hvernig væri staðan þá og þannig að ég eins og þú veist, vill gefa sér svo líka því að það er ekki eitthvað svona Tuchel væri efstur á blaði ef ég þarf að velja eitthvað núna held ég þú veist að því hann er bara svona útsláttakeppna kóngurinn en svo ég verði við gerð svona í útsláttakeppni þannig að hann má kannski koma inn þegar hann komnir í meistaradeildina og geta hann tryggt okkur mögulega þamtítil en ég veit ég meina að Serbi er ekki búin að vera frábær þetta Brighton-lið er búið að rosalega búið að hallinda fæta á því þannig að ég er ekki alveg að spenntur yfir honum og þessi, maður sér, þú veist, ég meina Liverpool er að ráða stjóra, þeir taka slott það er ekki eitthvað með spennandi ráðning, held ég sem að Liverpool menn voru að vonast eftir, sko
third option, eða fourth option
þannig að ég held
Erik Ten Hag 2
jú, þeir sáu hvað Ten Hag er búin að gera fyrir United og hugsaðu, við viljum það sama kannski gengur frá sér áður en að deildi fór að alla svona undan ég meina þeir hafa allan ekki náð að sigra Ten Hag þannig að eitthvað hann að gera rétt en já, ég meina að þetta er hú veist, annars verða bara óleikunar láta reyna það aftur, það var endað illa en það var búið að vera gott fram að
Revenge of the Nerds óleikunar Solskjær
Hero
99 Dóri, top 3 listi, bestu þrýr að no brainer ég held að fyrsta sæti sé frátekið það er nokkuð tryggt
Jú, þetta er
Hver er í þriðja? Hjá þér?
Þá er það bara hvort þeirra fyrir í þriðja það er Mo Salah Revenge Mode kemur brjálaður inn eftir að hafa verið bekkjaður
Marko og tvær stóðsendingar
menn bara svolítið að tala að hann væri búinn í ensku
gott pick
þannig að þá kom hann reyður í rífænsmóð þú segir, þannig að Marko tvær stóðsendingar
Hver er öðru?
Nico Jackson
Niklas Jackson, tvö flottur á brúnni á móti vestam
tvö mörku stóðsending Já, bara mjög góð framistag. Gaf mér 16 stig í fantasy, þannig ég þakka honum það.
Já, geggjaður og fyrsta sæti frátekið.
Það er náttúrulega bara Erling Haaland og sett fjögur mörk í einu umferð. Þá var þú svolítið bara búin að gulltryggja þér fyrsta sæti hjá mér allan.
Já.
Ég er ekki flóknar en það.
Já, þetta var gott pick. Ég var með Mikael Olise í þriða sæti. Ég var með Declan Rice í öðru og ég var með Bobby Reed í fyrsta nei, ég var með Erling Haaland alltaf í fyrsta sæti en þá erum við komnir í þetta hérna Dóri rauðaspjaldið, hverjum gefur þú rauðaspjaldið þessa leikugu
ég held að verða að vera minn maður Ten Hag eða United vörninn bara eins og hún lengur sér
þetta var algjört þrót
já, veist, ég hefði vilja sjá Ten Hag stillis upp öðru þessi og annarkvort átti bara að taka eitthvað núru uthutt og eitt liðinu frekar enn að spila veist, það allavega úr klippunum sem ég hef séð þá leit Evans ekkert út fyrir að vera heill og tilbúin í innanleik og þetta er hún tjastla saman að það er engin annar bakvörður heill en þetta var já hann var ekki tilbúin og þá þarftu bara að gefa einhverjum ungum stráksjensin eða og þessi Casemiro, það er bara búið að sýna sig því miður, hann getur ekki spila þess að bakvarastöðu, hann er búin að slappur á miðjunni, þá getur við ekki treysta á hægan gamlan Casemiro sem aftastamann.
Ég var til í að fá mér Caramel Sutra með Casemiro Ben & Jerry's það er bara algjörlega þannig, Dóri, ég veist að ég er algjörlega, ég er bara alveg sammálaðir. Ég var fyrir leikinn í gærkvöldi þá var ég það var eitt nafn í hausnum á mér bara sem bergmálaði hausnum á mér ekki það var að hafa eitthvað brjálæðislega áhrif á mig eitthvað í persónulega lífinu eitthvað. Það var Tottenham
já
bara að tapa fjórun leikjum í röð eitthvað algjört þrót í gangi þanga til að leikur fór fram í gærkvöldi og þá breyttist það hjá mér og, hérna, og ég bara sammálaðir ég hérna Það er bara rauðaspjaldi hjá mér fer bara á hérna United liði í heilsinni og framkvæmdastjórann Erik Ten Hag ég held að það sé bara svolítið borðleikjandi ég vil ekki vera að leggja Tottenham í einelti þú veist það er kannski þú veist það er ljótt
Já, ég meina það
er, maður gerir bara ekki svoleiðis
leiðilegt að stríða á svona minnihluta hópum
segðu erum við konir í þetta hérna Það er saga til þarnasta bæjar því að hirfíblið þessa umferð hann er að hljóta þennan vafa sama heiður í annað skipti
Hérðu, jú
með liðið sitt Flamengo
Já og þetta
Bjarni Jónsson
Já og það virðist bara í fljótu bræði allan að lítur út fyrir maður sem er bara hættur að spila leik
Já, hvíta hanglaði komið inn
Já, og þetta gerist og þegar menn eiga erfitt tímabil þá vatna gefast þér bara upp
Já, þá hætta menn að fylgjast með þú svona
Já, ég meina hann með 5-1 menn í liðinu
Já veist,
hann er,
Það er bara ásjáanlegt að hann er ekki að fylgjast með þér
Já, þannig að það er bara
Þannig að hvatningin okkar til að gera ennþá betur í næstu umferð hún mun sennilega ekki koma til með að skila sér einu svona
Nei, og við hvetjum hann bara til að gera betur næst
Já, endur skoða þetta
Nei, bara nú allt í lagi, tvær vikur eftir hvílduðu bara veist, það er ekki búið að ganga nú vel hún er búin að fá, vera hirfyldi tvisvar taktu bara, ætla að gefa þetta tveggja vikna frí kottu bara upplugurinn á næsta tímambil
Já, ég ætla líka hvetja Bjarni til að svona endur skoða viðhorðin, gagnvart fantasy leiknum og svona bara þú veist fara bara svona ykkur svona strong ykkur svona sterkar sumabúðir fantasy sumabúðir og koma bara alveg vel peppaður inn í næsta tímabil reynslunir ríkari sko þá er það þetta hér Dóri Sigurvari eru tveir og við þurfum að draga Við þurfum að draga á milli, sko, það er hérna Anton Heiðar og með liðið sitt FC Haukaberg 1930 með 114 stig, ásamt nafna mínum Vignir Sveinbjörnssyni með liðið sitt DAS með, líka með 114 stig þannig að þetta hefur sko, þetta hefur gerst áður, við höfum dregið áður og sko ég ætla bara, ég, nú er ég með þetta hérna fyrir frá mig og ég ætla bara nú ætla ég að þess að ruggla svo þú bendi bara á Dóri, þú bendi bara á hendi hérna nú sigur að þetta er mjög spennandi byttu og nú ætla þú að benda Dóri á hvað hendi ætlar að benda hérna
hægri,
Sigurari vinstri
ja, mín hægri við sittum á móti hvort öðrum að mín hægri
já, Sigurari með liðið sitt DAS er nafni minn Vignir Sveinbjörnsson ég, sko þetta fór allt fram eftir settum reglum Dóri þú sást að þú horfðir á þetta
já, veistu, hann já, er bara rosa veistu, hann var ekki sinni með bandið á Holland
því líka meistari
og þarna mjög gaman að sjá að því þóttir fá nákvæmlega sömu stíg, en það báð með 114 stíg þá er það með allt öðru í vissi lið
já
og þarna Anton Heiðar var til dæmis með sko atna, ræja í markinu þessi með Henderson skilaði báða 6 stig
já
já, DAS gerðist nafnið þinn gerðist það djarfur að setja bandið á Palmer sem var skilaði honum 16 stigum
já
en hann var með og lýsi inn á
já
og hann er með rosa sterka miðjuvitna þú veist, hann er með Saka 10 stig, Rice 14 stig, Palmer 16 já. Og lýsi 16 og atna, Jackson 16 Holland 21 og hann hefði farið hann hefði atna, sópað upp þessar umferð hefði hann sett bandi á Holland
já
en var heppin að vera að dregið þannig að hún var ekki refsað rosalega fyrir sem mistök það var bandi á villumstað
nei, heldur betur og sko við, Anton Heiðar, við bara hvetjum þið bara til að það er bara næst svona er þetta bara stundu það er bara að draga, stundu það bara að draga og hérna þú vinnur þetta bara einhvern tímann næst en frá bara ánægjum þér til hammingju með þitt lið en Vignir Sveinbjörnsson þú varst að vinna máltíð, hátæðisverðar hlaðbór hjá pottinum á pönnunni sem eru í Brautaralti 22 og þar mælu við sérstaklega við hér í höfabrófbolta með steikarlaðbórn á föstudum í hátæðinu eina sem þú þarft að gera Vignir er að hérna bara sína skilríki og segja að þú hérna hafir unnið í leikviku 36 í hugabarabolta hlaðbórð, hátu þessar hlaðbórð hjá pottinum á pönnunni sem er lífæð Reykjavíkur, alveg svo dú og sér lífæð Mósesbæðardóri
þannig
að ég sko bara innilega til hammingi með þetta Vignir Sveinbjörnsson með liðið sitt DAS en þá skulum aðeins fara að vinda okkur að þessari leikviku 37 dóri það eru nokkur lið að spila í tvöfaldri umferð
já og það eru nokkur stóru lið
já það eru nokkur stóru lið það er Master City, það er Chelsea
það eru Newcastle
Newcastle líka að spila þetta í tvöfaldri
þetta er alltaf lið sem eru múin að vera sjóðheit
já
og atna, Tottenham er að spila líka tvöfald og eiga þú veist City heima sem er seinni leikurinn þeirra, hann verður mjög erfiður en fá sko börnlega heima fyrst
já.
Þannig að þú veist, ég ætla hann að horfa að þannig að ég er að spila þarna þóttinamönnum á móti börnlega heima sem er rosa góð leikur fyrir þá svo er hitt bara bónus hvað kemur, þótt að séu bara tvö stig fyrir að menn spil 90 sko
já, svong skora tvö á móti seti þegar þetta skuldur
já,
ég sko þarna, þú tókst vældkarti í þessi stundferð til að smíða í kringum 37 og fyrir ykkur fantasíspilarar að núti sem eru svona, kannski svona skröps, svona nýgræðingar í leiknum þá er einmitt rosalega gott að bíða með vældkarti, ekki genið svo ég gerði árið 2024 að taka að nota vældkarti strax í upphafi ás að því að þú ert eitthvað svona peripú eða eitthvað að því að liðið þetta er búið að tapa tveim leikjum í röðu eitthvað og allt í eitthvað volli og þú ferði í eitthvað svona panikmót og notar strax eitthvað neginn vældkartið í staðin fyrir að hérna ennabla algjörlega tilvalið Dóri að eiga vældkartið inni og geta smíða, að hafa geta smíða það í kringum þessa umferð þessa tvöföldu umferð 37 og sérstaklega ef þú ert þolimóður eða þolinmóð og átt til dæmis bekkiðin eftir bensbústið.
Já,
það sem að ofbóðslega margi fantasyspilar eru mitt að fara að nota bensbústið núna.
Já, það er mitt 80% af þeim sem eru í hérna top 10.000 í heiminum. Þeir eiga all, þeir eiga bensbústið inni og nota það núna. Og hérna margir búin að gera eins og ég, eins og segir, geyma wildcardið. Og þetta er svolítið, þú veist, við komum vonandi með einhverja kennslu þetta fyrir næstu umferð. Og þetta er ástæðan að hverja svona, það er svo mikilvægt að vera með eitthvað plan. Að vera búin að horfa fram í tíman og vera með plan.
Já.
Og ég mitt upp að það því að þessi chips sem við fáum eru rosa öflug. Og eins og núna þá er liðið mitt með sko 15 leikmönnum sem spila tvisvar. Og ég reyndar þarf að losa eitthvað að þeim að því að menn, þú veist, og það er líka mikilvægt eins og þegar menn eru að vælgarta já, leikmenn eru að vælgarta þarna að sko reikna ekki með transferum að setja ekki þarna, ok, ég ætla þú veist, hafa liðminn svona, svo skipti ég þessu minn og næstu viku og svona að því að eins og gerðist ég mér núna, ég var með Maguire-inni sem að meiðist svo bara á æfingu
já, já.
Þannig að þá þarf ég að skipta þar svo er Bruno Hann var allan ekki með í hópi í gæri
Akkurat
Ég veit ekki hvort hann spila í þessar tvöföld umferð
Akkurat
Þannig að þá er ég allir komið núna tvær skiptingar Og sem betur fer Var ég búin að reikna með því og gefa mér hann gluggan í á Þessar tvær inni Já. Þarf ekki að taka mér nein mínustig
Æmitt
Og þannig að segja, ég geta verið með sko 15 leikmenn sem að spila tvisvar Það er rosa upplutt Þú ert að keppa þeim menn sem eru kannski með 3-4 Það fari vel yfir 150 stiga það gengur vel
Heldur betur og hérna ég er svona búin að rikka upp liði ég ætla náttúrulega að nota bensbústið og ég með 12 í doppelrond ég með 3 sem að ég á inni ég fór næri massinamanni og ég með 2 massinamanni inni spilandi en ég með 12 í doppelrond og margir sniður en ég eru með fullið bara doppelrond Hérna, og geta einmitt eins og þú segir maximæsað bara sko, fengið bara nýtt og fengið sem langflestig fyrir liðið sér þessu umferð þannig að þú ættir ef allt fellur svona tildrúlega fyrir þig þá ættir þú að geta hoppa vel upp núna
Já, þú veist
ef þetta upp inn
markið sett á að komast í
top 100,
top 100 á Íslandi Já. Og þannig að Ég í top 40.000 eins og í heiminum og bara því neðar því betri. Ég ætla allan að, þú veist, plani hjá mér núna kannski að vera meira varnasinnar og halda minni stöðu.
Já.
Vatna í overall renginu.
Já, einmitt, talandi stöðuna á landinu, mér skaman, því að það eru búin að vera sviftingar þar. Áhugavert nafnið þarna hjá Jóni Tryggva Arasinni sem á toppnum á Íslandi Davíð Viðarsson, liðið hans, Davíð Viðarsson
Já, eflaust ekki hinn eini sanni
Nei
Með að hann heitir Jón Tryggvi
Nei, þetta er ekki hinn miklu meistari kvanglega Það er pottið ekki sko. Hann er sko með heildastig 2448 stig einungis með stig á FC Sjonna Sigurjón Ísaksson sem að fekk jafnmörg stig og Sigurjón í hugabarabolta Vigni Sveinbjörnsson og Anton Heiðar 114 stig hann er með 2447 stig svo kemur Kill Bill Eyjólfur Axelsson hann í þriðasæti með 2445 stig því lík spenna þú er þetta grínast maður
og núna einhvern veginn reynir bara á þess að segja tvær umferðir eftir það er þessi risa doppul og svo það loka dagun og atna, og núna bara mæli ég með fyrir alla sem að horfa á liðið sitt og hugsa hvað að gera fyrir laugardaginn það bara, ef þú ertu ekki með Holland í liðinu þá bara þarftu eiginlega að gera hvað sem til að fá hann
Já
ég, Þú veist, þarftu að vera með 3 City menn þú veist, helst 3 Chelsea líka og atna koma mönnum með svo sonn mögulega vera með helst 3 í Newcastle líka
Já
og svo bara púsla í kringu það eins og getur Þú veist, það er ekkert vitlust að vera með 1-2 í Arsenal, þeir eru náttúrulega ennþá berjast fyrir titlunum, þóttir eiga bara eitt leik
heldur betur
og það United úti þú veist, þá er samt alveg góða líkur og þeir gætu einhvern veginn haldið hreinu og mögulega skorað eitthvað mörg
Já, heldur betur
þannig að það er ekkert vitlust að veðja á þá og þannig að En já, í fyrst og fremst að gera allt sem getur til að vera með þrjá City menn, þrjá Chelsea menn og þrjá Newcastle menn. Það bara lykillinn að velgengni í þessari umferð og bandið á Hollanda því að Hollanda spila tvo leiki er að berjast titilinn það bendir ekkert til þess að hann verði rólur
Ég sko það verði ekki svo visk það eru fleiri þarna option
Ég vil bara minna það hvernig seinast
já, 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 takk fyrir það Dóri minn ég, hérna, en hérna eru tilfinningarnar að tala og hérna
Og það bara slæmt í fantasy því miður, maður þarf í fantasy að geta aðskil tilfinningar eins og þú sagðir á með að vældkarta ekki bara þú út fúll eða eins og Gunni, Benz bústa bara í viku sjö bara að því bara skilur við, þú veist
Við sendum heill óskir til
Já, bata kveður okkur En þetta Já. Er, og sko það sem er svo merkilegt vinnleik, þú þarft að vera rosa skipulegur og geta, þú veist, haldi plani sama hvað en á sama tíma þarft að einhvern veginn líka vera mjög fljótandi og geta brugðist við meðslum og öðru, þannig þetta svona og einmitt bara hverju verða heitir og kaldir, sko
Já. Látum þetta vera að loka orðin í dag, kæru hlustendur takk fyrir ykkur, takk fyrir að hlusta okkur og takk fyrir þig, Dóri.
Já, bara og, takk fyrir að bjóða mér aftur
Þanga til bara næst
Over and out